Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobro večer, da li će samo proglašeno Kosovo postati članica Interpola, bit će poznato sutra nakon glasanja u Generalnoj skupštini Interpola. Dosadašnji tok sednice obeležio je očigledan pokušaj politizacije i kršenje procedura od strane zemalja koje su priznale takozvano Kosovo i Generalnog sekretarijata Interpola. U međuvremenu pet zemalja pridružilo se zahtevu Srbije da se ta tačka skloni sa dnevnog reda. Kakav će biti ishod ove borbe? Da li će pretegnuti politički ili policijski argumenti? I kakve bi posljedice imalo eventualno izglasavanje ove odluke? Sve to pitaću goste emisije. Gosti emisije Ilija Kajtez, pukovnik u penziji i profesor na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost, i Goran Petronijević, advokat. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je u Dubaju sa našom delegacijom, kaže da u Generalnom sekretarijatu Interpola postoji očigledna namera da se članice te organizacije zbune kada je u pitanju način glasanja. Srbija, kako kaže, i pored toga ne odustaje od borbe, a na pogubne posljedice prijema takozvanog Kosova u Interpol ukazuju i porodice kidnapovanih i ubijenih Srba na Kosovu i Metohiji, pripremila Milka Babić.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da se nastavlja politizacija Generalne skupštine Interpola i da to čine ne samo zemlje koje su priznale nezavisnost takozvanog Kosova, već i Generalni sekretarijat.
Pored nejasnih procedura i obaveštenja koje su ne samo neblagovremena, već i na jedan način pokušavaju da zbune države o tom načinu kako se glasa i kako će biti moguće ostvariti uvid u rezultate glasanja, izostavljajući da se to ne odnosi na tajno glasanje, također i procedura da ukoliko dođe do glasanja u kome Kosovo ne dobije potrebnu većinu za ulazak, da će se odrediti pauza, a onda nakon pauze novo glasanje. Dakle, iako pravila govore potpuno suprotno, odnosno pravila govore da će se održati dva glasanja bez pominjanja ikakve pauze.
Bez obzira na sve, kako navodi Stefanović, Srbija nastavlja da se bori kako bi sprečila prijem takozvanog Kosova u međunarodnu policijsku organizaciju.
Uradit ćemo sve do posljednjeg trenutka što je moguće da sačuvamo integritet Interpola, međunarodno pravo i da zaštitimo naravno svoju zemlju. Naš zadatak je da pokažemo da postoji dovoljno zemalja sa svojim integritetom, sa dovoljno čvrstine, da se odupru svim pritiscima zapadnih država i da pokažu da poštovanje policijskog kodeksa integriteta više cene od bilo kakve političke moći pritiska.
Prijem takozvanog Kosova u Interpol bio bi veliki udarac za sve koji su na Kosmetu izgubili najmilije, naglašava predsjednik Udruženja porodica nestalih i ubijenih na Kosovu i Metohiji Simo Spasić.
Primiti UČK teroriste u Interpol je isto kao da Interpol primio IRU, Al-Kaidu ili ISIS. Biće ubijena pravda i silovana međunarodno pravo. Pa gde to ima da zločinci budu primljeni u Interpol? Oni žele preko Interpola da betoniraju svoju UČK državu Kosovo. Oni koji se nalaze na Interpolovim poternicama, da oni podnose zahtev za članstvo Interpola. Ako oni dobiju članstvo, mi smo gotovi. I meni je život ugrožen, i mene su Albanci stavili na nekom spisku.
Izjašnjavanje članica Interpola o prijemu takozvanog Kosova u tu organizaciju zakazano je za sutra.
Gosti emisije U središtu pažnje, Ilija Kajtez, profesor na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost, Goran Petronijević, advokat. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Dosadašnji tok sednice Generalne skupštine Interpola koji pratimo obeležava zaista pokušaj zemalja koje su priznale Kosovo da na razne načine zaobiđu proceduru i da čak i mimo rezolucije koju je ta organizacija sama donela proguraju pitanje članstva takozvanog Kosova kao tačku dnevnog reda, a zatim da to i izglasaju. U međuvremenu 5 država pridružilo se zahtevu Srbije da se ta tačka skloni sa dnevnog reda. Još nemamo zvanične informacije o tome šta je sa tom inicijativom 5 država članica, pa vas zato za početak pitam da li će doći do glasanja i da li će to biti tačka dnevnog reda. Šta očekujete?
Meni informacije koje sam ja video na tim sredstvima informisanja govore da je bez obzira na pokušaj naše delegacije, dakle ipak je to stavljeno na dnevni red i da će sutra biti nažalost glasanje o prijemu takozvane lažne države Kosovo u Interpol. Ovo sve govori da su oni koji su nelegalno priznali Kosovo i dalje vrlo moćne države, zapadne države, dakle države koje imaju ogroman kapacitet i one taj svoj kapacitet, nažalost, koriste dakle maksimalno, ne da bi zaštitili međunarodno pravo, jer apsolutno njima do međunarodnog prava i određenih kodeksa i funkcionisanja međunarodne zajednice nije stalo, nego oni žele na sve moguće načine, dakle, da što je moguće više tih atributa državnosti poklone ili daju toj takozvanoj državi, lažnoj državi Kosovo. Ne čudi sve ove manipulacije, ne čudi, dakle, ta njihova moć i snaga, radi se o, pre svega, Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, zapadnim moćnim zemljama, koje imaju mehanizme da, dakle, te svoje loše nakane i loše, dakle, ciljeve na neki način nametnu toj organizaciji, odnosno Interpolu.
A osim tih država, tu je i generalni sekretarijat, a u pitanju je profesionalna policijska organizacija. Kako to razumete?
Pa vidite, mi prisustvujemo 15-ak godina, evo tu je uvaženi gospodin Petronijević, mi vidimo posljednjih 15-20 godina da sve institucije koje bi trebale počivati na pravu, na pravdi, na proceduri, na profesionalnosti, pod silom dakle jedne gole ostrašćene moći padaju. Dakle, tu je Haški tribunal koji je najmanje sudio po pravu. Tu su jedne nacije koje Sjedinjene Američke Države i Francuske i Britanije žele da izvuku legitimitet Ujedinjenih nacija da bi na neki način, dakle mimo organizacije Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti, oni mogli da rade ono što oni smatraju da je najbolje za njihovu međunarodnu politiku. Dakle, ovdje se oslanjati na preveliki profesionalizam nije previše realno. Dakle, ovdje se više moramo osloniti na to da je ovaj svijet ipak postaje, nadamo se, sve više multipolaran, da postoje dovoljno zemalja koje će pre svega poštovati sebe i na taj način da će odnos snaga, dakle taj ipak balans snaga biti na strani pravde. Dakle, mi smo ovdje se ne glasa o Srbiji, ovdje se glasa o međunarodnom pravu, ovdje se glasa o tome da li će međunarodna zajednica biti zajednica kojom upravljaju kriminalne organizacije ili pak upravljaju, dakle, policijske snage, ministarstvo prosvete, ministarstvo unutrašnjih poslova. Dakle, radi se o tome da li ćete vi u jednu sigurnosnu zonu, u jedan sigurnosni prostor pustiti kriminalce, pustiti lopove, pustiti ratne zločince, ko će vam onda čuvati profesionalizam, ko će vam čuvati onda tajnu, ko će, u koga ćete vi biti sigurni da će ta tajna ili neke operacije koje su međunarodne protiv raznoraznih terorističkih organizacija, opasnih ljudi, koga ćete vi onda, u koga ćete vi biti sigurno da će se to sprovoditi?
Gde da, se mnogo stvari je ovde na provari, mnogo principa može biti ugroženo.
Gde se preračunava Zapad? Zapad se preračunava da će on stalno moći kontrolisati te svoje satrape, ali ono što je ukazivao predsjednik Rusije Putin, oni nedovoljno razumeju sa kim imaju posla. To su vrlo sposobni, vrlo opasni i ljudi koji ne prezaju od nikakvih pravila igre.
Dakle, hajde da čujemo i drugo mišljenje, gospodine Petronijeviću, da pođemo od toga, da li vi mislite da će doći do glasanja?
Pa do glasanja će sigurno doći, čak nezvanične informacije, da, nezvanične informacije su već stigle da je ta inicijativa odbačena i da će dnevni red ostati onakav ili onakvim kakvim je od strane izvršnog komiteta utvrđen u toku dana. Bojim se da nećete čuti drugačije mišljenja, se apsolutno slažem sa svim ovim što je uvaženi gospodin profesor rekao. Možda bih malo, da kažem, dodao ili radikalizovao određene stavove, a to je da nije samo u pitanju kriminalne i terorističke organizacije koje samostalno deluju i za koje kad ih pomenete sada, svuda u svetu će razumeti da je problem terorizma nešto što je, što tišti ceo svet. Nažalost, taj problem terorizma je potpuno po meni drugačiji. Taj problem terorizma je problem programskog terorizma i taj programski terorizam je dirigovan, stvaran, sa njim se upravlja, on nije stihijski, on nije onaj pravi terorizam, kad kažem pravi, nažalost, pravi terorizam kao jedna vrsta odraza ideološkog ili verskog fanatizma. Ovo je programski terorizam. Velike sile su napravile program terorizma kojim u šaci drže ceo svet. Posle onog prošlog hladnog rata, kada je nestala veliki bauka, to je Sovjetski savez, kad više svoju globalističku decu nisu mogli da plaše Sovjetskim savezom i atomskim bombama koje će sa strane Sovjetskog saveza poleteti na sve strane, malo nešto se sada i nazire od toga, jer sada ta čitava priča o terorizmu im pada u vodu i sada se ponovo vraćaju na neku staru matricu. Sad umjesto Sovjetskog saveza, sad je to Rusija ili Kina. Dakle, oni su stvorili novog neprijatelja. Onako kako je rimska civilizacija u svom zalasku plašila svoju decu sa Hanibalom koji će preći Alpe, a svi su znali da on to ne može da učini i da nema nikakvih mogućnosti, ali su plašili svoju decu da je on pred vratima. Isto tako i oni ceo svet drže u jednoj vrsti šahmata sa tom pričom o terorizmu. Usuđujem se da procenim da je 90% od onoga što se na zemaljskoj kugli događa od nasilja koje nazivamo terorizmom refleks ili direktna posljedica tog i takvog programskog terorizma, a da svega 10% može da otpada na ideološki verski
okvir,
terorizam.
Jasno, za ovo moje pitanje.
Zašto sam vas ovo,
izvinjam se, da se vratimo na
da,
samo
upravo glasanje. Upravo sam to htio da vam kažem. Zašto se oni upinju toliko? Zašto se upinju da do glasanja dođe i da ipak dođe do prijema samozvane države Kosovo u strukturu, odnosno u organizaciju, međunarodnu policijsku organizaciju? Evo, vrlo jednostavno. Dakle, oni su jedna od takvih proizvoda, jedan od takvih proizvoda i UČK. On je do jednog trenutka bio teroristička organizacija, a onda, kao što ih je Peter Galbraith nazvao i označio, sve do momenta dok se nije pojavio Holbrook koji je seo tamo negde u Drenici ili već gde je bilo sa onim prekrštenim, sa prekrštenim nogama i ovaj izuven, pregledao njihovo oružje i već 3-4 dana iza toga oni su od terorističke UČK poslali oslobodilačka. Dakle, to je jedna vrsta licemerja Zapada, Oni su kasnije, u nekom kasnijem periodu, bili njihov saveznik na bojištu protiv nas i oni štite svog saveznika. Dakle, oni su napravili terorističku organizaciju, finansirali je, uspeli da od nje, da je pretvore u kao oslobodilačku, formalizuju kao kroz oslobodilačku tu priču i naravno da je sada štite. Zašto? Zato što su saizvršioci sa njima mnogih zločina. Mnogih zločina na ovom prostoru. I neće saveznik da izda ovog drugog ako može da ga zaštiti zbog toga što ako ovaj padne u tamnicu ili dođe u neku nepovoljnu situaciju, može da progovori. Znači, dobro. To je vrlo jednostavna stvar.
Ali da se vratimo, oni na ovaj način štite. Sednici Generalne skupštine, da se vratimo Dubaju. Dvotrećinska većina je potrebna na glasanju. Ako smatrate da će do glasanja doći prema informacijama.
Do glasanja će sigurno doći, to je očigledno već.
Imate, kako će se to odvijati? Ima li te dvotrećinske većine? Šta znači ova činjenica da će se opet mimo procedure uvesti pauza između dva glasanja što danas čujemo?
Pa to je to je jedna od stvari koja pokazuje samo da sva pravila koja su sadržana u ovom aktu koji se zove statut i u pravilniku međunarodne policijske organizacije koju mi nazivamo Interpol mogu da važe ako takvim zemljama koje imaju primat u odlučivanju u takvoj organizaciji odgovara. Ukoliko im ne odgovara, one neće važiti. I to je staro pravilo, ovo o čemu je profesor govorio, krize međunarodnog prava koje se reflektuje i na ovaj deo. Prema tome, oni će za čas promeniti pravila. Mi smo te lekcije naučili u Haškom tribunalu. Onog trenutka kad im nešto ne odgovara, oni će ga promeniti ako na drugačiji način ne mogu da dođu do rezultata.
Da, ali tu postoji rezolucija koju je Interpol prošle godine doneo, je li tako? Volio bih i to da objasnite, po kojoj država koja nije članica Ujedinjenih nacija i ne može biti predmet glasanja u Interpolu.
Sama činjenica da su stavili to na dnevni red, znači da su i svoju rezoluciju pogazili. Sama ta činjenica, da su stavili na dnevni red. Mm-hmm. Jer takva činjenica bi bila isključujuća da pitanje članstva Kosova uopšte dođe na dnevni red. Međutim, nažalost, nije. Oni se pozivaju na određene primere iz prošlosti i kažu, pa dobro, eto, to jeste naš stav, ali ipak je bilo i drugačijih slučajeva.
Da, i dakle, što može da radi delegacija Srbije u ovim uslovima?
Mene hrabri ovo što oni menjaju pravila. Znate zašto me hrabri? Jer da ne menjaju pravila na našu štetu, oni bi imali većinu. Znači, to bi meni značilo da oni imaju dvotrećinsku većinu. Čim menjaju pravila, njima gori pod nogama, i situacija je tamo po meni pata karte. To se neće znati bukvalno do samog glasanja, jer ova činjenica odvajanja dva glasanja, pravljenje pauze, znači samo dobijanje vremena da se dodatni pritisak u zavisnosti od rezultata prvog glasanja učini na one koji su neodlučni i na koje može da se utiče.
Da, kako vi to vidite? Šta će se dešavati u toj pauzi između dva glasanja?
Nekoliko samo napomena. Prema tim informacijama, dakle to su vrlo dostupne informacije, Interpol ima 192 članice, a mediji javljaju da je tamo pristiglo 173 delegacije. Dakle, to je sad ta magična brojka 173. Model glasanja je sljedeći. Dakle, od tih koji budu glasali, potrebna je dvotrećinska većina da bi to takozvano Kosovo ili lažna država Kosovo ušla Interpol. Dakle, bitka se vodi oko toga koliko će delegacija da glasa, odnosno koliko će njih biti uzdržan, odnosno izaći iz sale. Dakle, tu je sada bitka.
Dakle, nije bitan stav države. Bitno je da delegat bude u sali i da u tom trenutku glasa.
Dakle, pazite, sad se radi, dakle, mediji javljaju da je ogroman pritisak Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Turske, na te zemlje koje se ili dvoume ili su toliko nemoćne ili nemaju praktično neku jaku vlast u toj zemlji, dakle da se može lobirati. Dakle, prosto oni ih, da kažemo, lobiraju po tim, dakle po hodnicima, maltene, dakle ne biraju sredstva.
Da, kako se to radi? Pare. Kad kažete ne biraju sredstva, šta se radi? Jesu li to pare?
Dakle, to su, pa znate kako, to je širok spektar. Prvo se obećava kule i gradove, drugo obećavaju se pare, posle se preti, i pokazuju se one druga takozvana tamnija strana, to su sve mehanizmi, dakle to policija, odnosno oni koji lobiraju, znaju. Dakle, oni su se sigurno pripremili na koga će lobirati, taj svako ima neku slabu stranu, iz biografije i CV-a ili njegove pozicije oni mu obećavaju i naravno uvek je tu moćan argument, uvek su novci, koje je verovatno u ogromnim količinama kosovska strana pripremila određenim mehanizmima, odnosno načinima. Tako da sada, šta naši mogu da uradi? Naši mogu da se bore do posljednjeg trenutka. Dakle, mi
što
imamo...
Što i kažu da će raditi.
Mi imamo moćne također saveznike, dakle, Indija, Rusija, Kina...
Da, evo, Kina, Španija, Kipar, Argentina, Surinam...
Dakle, nisu to beznačaj, međutim, imamo jako opasne i da kažemo jako moćne protivnike tome. Dakle, pre svega SAD, Britanija koja je bila imperijalna sila, koja je moćna u tim zakulisnim radnjama, dakle oni to jako dobro rade, oni to najbolje rade možda na svetu i to su zaista jako moćni igrači protiv nas. Dakle, naše su sile slabašne, ali ono u što se mi uzdamo jeste pravda. Koliko god izgledalo u ovome svetu da pravda nema šansu, meni se čini da te najmoćnije stvari kao što je istina, pravda, ljubav, dostojanstvo, one potiču od Boga i zato se ne mogu, one se ne mogu uništiti i mi ćemo stalno svedočiti, ma šta god da bude, mi ćemo pokušati, iako ovo što kaže gospodin Petronijević, znači očigledno je negde zasada oko blizu pata karata i dakle obe strane su u velikoj, da kažemo, i žurbi i neizvesnostima da se pokuša, dakle, dobiti još jedna diplomatska pobjeda Srbije, odnosno pobjeda pravdoljubivog dela sveta protiv surove i beskrupulozne sile.
Šta bi značila jedna ili druga opcija? Ajde sada pođemo od one lošije.
Od one loše, prijem Kosova u status člana Interpola znači bi jako lošu stvar, prvenstveno za Srbiju. Znači bi slabljenje naših pregovaračkih pozicija u svim ovim nesrećnim pregovorima u kojima moramo učestvovati. I sa druge strane značio bi jednu veliku opasnost da se Srbija pretvori u jedan logor.
U smislu?
U smislu da se neopravdano dižu optužnici nekritički kao što je to bio slučaj i u Hrvatskoj i u Bosni, a sa namerom iseljavanja ili sprečavanja vraćanja ljudi dole, svih oni koji su na bilo koji način 99. godine se našli na Kosovu.
Koliko je takvih ljudi?
Stotina hiljada, preko 100.000 ljudi, uključujući i one koji su dole živeli. Dakle, naše iskustvo sa načinom na koji Albanci postupaju kada su u pitanju te stvari koje se zovu krivični progon, otkrivanje izvršenja krivičnog dela, otkrivanje izvršioca, procesuiranje i tako dalje su jako loši. Pogledajte primjer pokojnog Olivera Ivanovića. Da ne idemo dalje. Eto, to je ta pravda koju kosovski organi zagovaraju i bojim se da bi oni u toj takvoj situaciji podizanjem i pokretanjem, najčešće neopravdanim, velikog broja krivičnih postupaka Interpolu ubacili nekoliko hiljada ili više desetina hiljada poternica koje bi od Srbije napravile logor, jer ti ljudi više iz Srbije ne bi smeli da izađu nigde. To je ona najgora, najopasnija stvar.
Koji ljudi su najugroženiji? Da li su to policajci srpske?
I policije i vojska. I policije i vojska. Vi vidite da su neke nevladine organizacije ovde protiv naših generala i te rukovodeće strukture, komandne strukture i u policiji i u vojsci već pisali ovde optužnice. Nevladine organizacije koje upravo taj isti zapad plaća. Plaća ih za veoma ozbiljnu i destruktivnu delatnost u odnosu i na državu i na narod, na ovaj prostor i sve ostalo. Prema tome, ako se sve to što oni dole imaju pretvori u jednu vrstu opšteg progona, gde jednu indiciju će oni posmatrati kao dokaz, gde je jasno da apsolutno nema k od krivičnog postupka i od krivice nekoga, ali to neće biti važno. Važno je da se pokrene postupak, pa nek to ide svojim tokom. Taj će nesrećnik jedno 10 godina da bude zatvoren u ovoj Srbiji, dok oni traju po tim postupkom dole, neće smeti da izađe iz Srbije, jer će ga na bilo kojoj granici po obavezama Interpola, policije, nacionalne policije tih zemalja koje su potpisnice članova i članice Interpola, morati da privedu i da odgovore na zahtev, ili ne odgovore, ali najčešće to čine, odgovore na zahtev ekstradicije kosovskim organima, što bi u konkretnom slučaju značilo jedan ogroman strah svih naših ljudi. I kada na to dodate još veći isprobani mehanizam takozvanih tajnih optužnica, koji opet Zapad i Hag doneo na ovaj prostor, kojima su obilovali vlasti u Hrvatskoj i dan danas obiluju i u Bosni i Hercegovini, a to bi se učinilo i sa Kosovom, onda bi strah onih ljudi koji bi možda imali realan strah da izađu napolje, jer su bili na određenoj tački u određeno vreme kad se nešto tamo događalo, bio toliko proširen da mislim da svih 100 i nešto hiljada ljudi koji su dole bili pod oružjem na bilo koji način, pa i još jedan veći broj koji je pomagao u svemu tome kroz logistiku, bi veoma ozbiljno razmatrao bilo kakvu mogućnost da izađe van zemlje, jer nikada ne zna kad bude izašao van zemlje da će biti uhapšen po nekakvoj tajnoj poternici. Ili vidite koliko se događa isto i na teritoriji Kosova sada, na teritoriji Hrvatske, na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Postoji li mehanizam da se to spreči?
Pa vidite, ako bi posmatrali onako kako je sve po pravu, naravno da postoji. I sam Interpol ima mehanizme kojima može da filtrira takve stvari. Međutim, ako vi imate u startu ovakvu vrstu gaženja prava, čemu mi onda možemo da se nadamo?
Druga posljedica o kojoj se također govori je baza podataka o teroristima koja bi mogla da dođe u ruke ko zna kome, profesore.
Pa dakle, to je neko ovih dana kaže, to vam je kao da piromanu date da čuva šum. Dakle, to je ovo što je uvaženi gospodin Petrović go rekao. Dakle, sve postaje upitno. Dakle, celokupna konstrukcija Interpola se dovodi u pitanje. Dakle, osnovna premisa je bila da može biti član Interpola samo ona država koja je članica Ujedinjenih nacija. Prošle godine je bio, samo da podsjetim, presedan, jer je Palestina kao pridružena članica Ujedinjenih nacija,
kao zemlja posmatrač,
mimo volje SAD-a i Izraela primljena, međutim, Kosovo nema ni taj status. Dakle, ona ima status po rezoluciji 1244. Dakle, tu se apsolutno gazi elementarno međunarodno pravo, koje praktično nikog ne obavezuje. I pazite, šta je ovdje najveća opasnost? Ako jedne Sjedinjene Američke Države izađu iz tako moćnog programa kao što je dogovor 5 velikih sila sa Iranom vezano za nuklearni program, i oni to se tako, prosto Trump se ne nakašlje, vi dolazite u jednu užasnu poziciju da više nikakvo pravo, nikakvo međunarodno pravo, nikakve konvencije više ne moraju da važe ako to od nekih glavnih igrača to ne odgovara. Dakle, ovdje je veliki problem da će ta manipulacija bi bila beskrajno velika, i to zaista čini Srbiju, dakle, praktično stavlja nas u jedan, još rekao bih, inferiorni položaj vezano sa pregovorima koji onako idu vrlo teško, mučno, sa ucenama. Mi pogledamo svaki dan neke nove paralele, nove briselske zahteve, gdje praktično se mi kao strana ponižavamo. Dakle, ovo je u funkciji toga da se pregovaračka naša pozicija još više oslabi, da se nama zada svaki mogući udarac. To je naravno obračun između Sjedinjenih Američkih Država, NATO-a i potencijalno Rusije. Dakle, oni prosto uvijek u nama vide male Ruse. Mi smo vidjeli ovih dana, ovih nedelja, dakle, tu jednu demonstraciju brutalnosti na primjeru Makedonije. Dakle, bez obzira šta se dešava, bez obzira kako prolazi referendum, bez obzira koliko ljudi izlazi, bez obzira da li imaju većinu ili nemaju, oni prosto idu ka zacrtanom cilju. Ovo je njima zacrtan cilj i oni pokušavaju na sve moguće načine, i ako bi dao Bog da mi sada prođemo na neki način, mi odmah moramo da se pripremamo za sledeću godišnju konferenciju, zato što će oni i dalje sa još većom energijom, većom snagom, većim entuzijazmom i, rekao bih, možda još na neki brutalniji način pokušati da ostvare svoj cilj. Dakle, oni će te zemlje koje su neodlučne pokušati na sve moguće načine da slome.
Da. Evo i potvrde vesti o koje smo pričali. Dakle, sutra će se glasati o zahtevu samoproglašenog Kosova da postane članica te međunarodne organizacije. Zahtev Srbije da se članstvo takozvanog Kosova skine sa dnevnog reda podržalo je 5 zemalja: Španija, Kipar, Argentina, Surinam i Kina, ali ne i Skupština Interpola. Dakle, glasanje sutra je izvesno. Ovdje ćemo se zaustaviti da čujemo reklame i malo muzike, onda nastavljamo razgovor u studiju. Gosti emisije: Goran Petronijević, advokat, Ilija Kajtez, profesor na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost.
Eko. Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnički, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava centar. Besplatne ulaznice: Ruski dom i biletarnica Sava centra.
Darko Mitrović Dare.
Darko Mitrović Dare.
I premijerno razgibavanje apsolutno nove stand-up komedije Ničija budala.
Samo neko kucne da izađe.
Karte možete kupiti preko event tima ili na blagajni Kombank dvorane. Požurite, nemojte da ih neko odnese ispred nosa.
Hoće, koliko smo dužni?
Pa ništa.
Koliko daš, 10.
Čala komika. Stand-up show Ničija budala i Darko Mitrović Dare. 15. decembra u 21. čas. Života prilika da čujete sve što se odvijek želi da lanete, a bolelo vas je uvo.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaju.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor kad se neko šunja, opet mali ninja iskače iz bunja. Više se sa Horgoša ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvar kuću učini svoj dom sigurniji i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopneni zec.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
17:43, emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, gosti emisije Ilija Kajtes, profesor na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost, Goran Petronijević, advokat. Razgovaramo o tome šta će odlučiti Generalna skupština Interpola kada je u pitanju članstvo takozvanog nezavisnog Kosova u toj organizaciji. Iznali ste argumente o tome šta će se dogoditi ako ta odluka prođe sutra na glasanju. Ostao je drugi deo pitanja, šta ako ne prođe odluka, gospodine Petronijević?
Ako ne prođe odluka, to će biti jedan veliki poen za naš pregovarački tim i jedna vrsta ohrabrenja u svemu onome da samoproglašeno Kosovo neće tako brzo doći do bilo kakvih statusnih promjena kako to oni očekuju. Jer očigledno je da oni ovdje nisu prošli i ne mogu za određeno vrijeme proći kroz Ujedinjene nacije i ne mogu računati na odluku Ujedinjenim nacijama o statusnom, odnosno o statusu Kosova, i sada pokušavaju da to rade parcijalno, da rade kroz ove međunarodne organizacije gde Ujedinjene nacije nemaju takvog upliva. To su upravo Interpol, to je UNESCO i tako dalje, i oni će pokušavati da Kosovo uvuku ili uvedu u što veći broj takvih organizacija, tako da fakticiziraju njihov status, a formalizacija bi onda išla kroz Ujedinjene nacije. Ukoliko ovakav predlog bude sutra negativno izglasan, odnosno neizglasan, odnosno Kosovo ne bude primljeno, to će biti velika stvar, ne samo za nas, ne samo za one koji su uz nas, nego za čitavo međunarodno pravo. To je situacija u kojoj Interpol može da opstane. Sad ću vam reći još jednu stvar, koju malo čas nismo pomenuli, a to je ukoliko bi takav predlog bio usvojen. To je ogromna opasnost za Interpol. Može vrlo lako da dođe do ozbiljnih posljedica deobe zemalja u Interpolu, jer jasnim kršenjem i ovako drakonskim kršenjem i samih propisa Interpola i međunarodnih pravnih propisa i međunarodnog prava, da bi se došlo do tog cilja kome oni teže, može doći do toga da sutra jedan ozbiljan broj zemalja kaže, pa mi nećemo poštovati one poternice koje Kosovo bude izdalo. Šta smo onda uradili? Raspao se Interpol. Mi sami ne bi smeli da uđemo u takvo ponašanje, jer bi izvršili jednu vrstu samoizolacije. Ima i takvih glasova, čuo sam, oni nisu razumni, jer ako bi Srbija rekla mi nećemo sad izručivati Francuzima, nećemo ovo, ljuti smo novi i tako dalje, sećate se sa Haradinajem kad je bio u Francuskoj. To su stvari koje su malo neodgovorni, čini mi se daju se više onako po inerciji, po emocijama, a ne po racionalnosti. Mi bi na taj način izvršili samoizolaciju Srbije u ovom delu, a nama Interpol jako značaje.
Hoćete li da proširite, ovo je zanimljiva teza zapravo, bio bi ugrožen i sam Interpol kao najvažnija krovna policijska organizacija na svijetu.
Da, potpuno se slažem. Dakle, ono što je fundament, osnova života zajednice, dakle država, naroda, jeste poštovanje minimuma zajedničkog prava. Onog trenutka ako se, a čini mi se da Amerika i njeni saveznici se sada ponašaju na neki način, teško je to upoređivati, kao Rimska imperija pri kraju svoga postojanja. Dakle, ako imperija hoće da opstaje samo na pravu sile, ona ne može biti dugovečna. Dakle, Amerika, nekad su i na ovim prostorima ljudi bili oduševljeni Amerikom. Ona je bila simbol slobodarstva, mogućnosti napredovanja, otvorene države.
Svega što je progresivno.
Dakle, svega što je progresivno, postoji američki san. Sada se ta slika drastično menja i ono što je činjenica, to najviše šteti upravo američkom narodu, odnosno američkim građanima. Na ovaj način, ne štiteći međunarodno pravo, ne štiteći pravo onih koji su ugroženi, ne štiteći pravo onih koji su raseljeni, kojima se ne dozvoljava povratak na pradedovsko ognjište, oni ne mogu očekivati nikakvo pravo ni za sebe. Dakle, ni empatiju, ni bilo kakvo, dakle, pre svega to takozvano liderstvo ili demokratsko vođstvo. Dakle, ovdje se radi o tome da na ovaj način deluje paradoksalno, kada ne bi Kosovo ušlo u Interpol, mi bi zaštitili između ostalog i zapadne zemlje od njih samih i pre svega Ameriku od nje same, koja je po prvi put, svi se slažu, drastično podeljena. Vi sada praktično imate dve Amerike, dakle imate demokratsku, imate dakle republikansku, s tim što mi znamo da tamo postoji još mnogo drugih Amerika, dakle tamo postoji Bela Amerika, postoji Afroamerička Amerika, Latinska Amerika, znači postoji mnogo tih paralelnih Amerika, tako da Amerika također nije bez mnogo svojih problema. Dakle,
pa onda Trumpova Amerika, pa duboka Trumpova država.
Znači, kada bi se ispuštovalo...
Gde mi ne znamo koje konce u stvari vuče, kada smo mi u pitanju.
Kada bi se ispuštovalo minimum ljudskog dostojanstva, to u svakom slučaju ide u prilog svim zemljama, čak i onima koje smatraju da su najmoćnije, da su izuzetne, da su supersile. Jer to supersila i ta moćnost i ta izuzetnost je prolazna, sve u ljudskom životu.
Svaka sila za tri dana.
Svaka sila. Prema tome, ovdje bi, s tim što bi ja dodao sljedeće, ako bi dao Bog da Kosovo ne uđe u Interpol, država Srbija mora početi odmah priprema za sljedeću generalnu skupštinu Interpola, jer će ove sile, dakle, nastaviti još intenzivnije.
Nismo rekli da je ovo četvrti put, u stvari tri puta nije prošlo. 2010. 15. 17.
Oni idu dok ne prođe. Ili dok balans snaga ne bude takav da ta strana zaista...
Recite mi još šta vi konkretno očekujete da će se sutra dogoditi.
Pa ja želim...
Iznali ste sve argumente, ali čemu se nadate?
Ja želim da budem optimista. Dakle, bit će vrlo, vrlo, što bi se reklo, figurativno tesno. Ali očekujem da svet nije otišao toliko daleko u podaništvu, u jednoj poziciji bez kičmenaštva, u jednoj poziciji da je toliko derogirano međunarodno pravo. Ja verujem u slobodne narode, verujem u slobodne države, verujem da je ogroman broj ljudi koji su i naroda ugroženi kao i mi. Dakle, taj broj onih koji forsiraju, to je jako mali broj. To je Amerika, Zapadna Evropa i Turska iz svojih razloga. Nema tu...
Ali velika broj. Koncentracija moći i novca.
Ali nema tako veliki broj. Dakle, tu je ogromna Afrika, tu je ogromna Azija, tu su ogromne, dakle, Latinska i Južna Amerika, koja također ima ogromne probleme s Amerikom i Zapadnom Evropom.
Šta vi očekujete?
Pa evo ga ste rekli malo čas, ja pre svega mislim na novac. Mislim da je novac jedan od odlučujućih faktora kojim se vrši pritisak, to nesrećno lobiranje. Vidite da su i na nas čak izvršili pritisak da se donose zakon o lobiranju, a lobiranje znači ogoljeno jednako korupcija. I to ništa drugo. Lobiranje je ozakonjena i institucionalizowana korupcija. Znači, ne možemo svi uzimati i mi to, ali zna se ko može. I to je obično u velikim ciframa i na visokom nivou. To je suština. To je znači neoliberalni koncept, dakle, lobiranje u stvari neoliberalni koncept korupcije. Suziti broj ruku u koje može da dođe novac kojim će se postići nedozvoljen cilj. Eto se upravo sada događa.
Da, važno to je sada, je da je transparentno.
Tako je, pravo je. Da. Nema tu transparentnosti. Kako je to transparentnost ako vi nekog platite da glasa tako, protiv svojih uverenja?
Naravno.
Znate, ono što se sad događa tamo, ja mislim da je u najvećoj meri to se radi prljavim parama, parama od prodaje narkotika, od prodaje organa itd. I to je ono što bi možda trebalo potencirati kada je u pitanju kosovski faktor i ta nastojanje da oni uđu u Interpol. Imam utisak da naš argument o njihovoj kriminalnoj strukturi, organizovanom kriminalu na Kosovu itd. neke zemlje sa zapada koriste kao kontraargument. Jer oni kažu, pa kako mi da suzbijemo drugačije takvu vrstu aktivnosti na teritoriji Kosova ako im nemamo Interpol tamo koji će tu biti neko ko će
itd. I predstavnici Prištine koriste također upravo
naravno,
kao
naravno.
Argument.
Oni kao ne znaju šta se događa, pa se
rupa,
jako čude o tome da na Kosovu postoji jedna grupa koja se zove Bratstvo, neka vrsta imitacije duboke američke države, koja je od narko novca u startu dobijala 30 do 50 miliona eura za investiranje na Kosovu, u Srbiji, što je jedna najvećih opasnosti, i širom sveta. Dakle, Velika Britanija, Francuska, Švajcarska, zemlje Srednje Evrope itd., pa do Rusije i u Rusiji. Dakle, taj kapital treba da se uvećava, to je onaj kapital koji je stečen sa onih 3% poreza svih albanskih građana. On se sada deli na njih i ti ljudi sada rade, kao pojavljuju se kao veliki biznismeni, graditelji, osnivači nekakvih organizacija, fondova itd.
Ko tu vuče konce? Mislim, kakva je veza tog organizovanog kriminala?
Ja lično mislim da je mozak toga i on se jako krije i ne pominje. Mi svi sada vidimo samo ove koji su nama interesantni po pitanju ratnih zločina, a to su pre svega Haradinaj, Tači, Veselji itd. Bedžet Pacolja. To je čovjek koji ima izuzetno iskustvo, izuzetno finansijsko iskustvo, izuzetno iskustvo u lobiranju ili ti korupciji. Setite se da je isti taj Bedžet Pacolji, kada je izabran za predsjednika Kosova, Cija je rekla ne možeš biti predsjednik Kosova zbog toga što nisi dao dovoljno uvjerovanja da si raskinuo svoje veze sa FSB-om ili Ruskom obavještajnom službom. Jer isti on pre 25-30 godina, odnosno sa Jelcinom, to je 20 godina, ne više, sa Jelcinom bio u veoma bliskim odnosima i finansijski, kako oni kažu, potpomagao njegovu porodicu, njegove
ćerke. A ipak su sve to ljudi sa kojima...
To je korupcija. Da, to je čovjek koji je ljudi... vrlo opasan, on je izuzetno vispren u tim stvarima, u međunarodnom tom okretanju kapitala, pranju para itd. I ja lično mislim da je on ključna ličnost Kosova.
Ali to su ljudi sa kojima se mora razgovarati.
Naravno.
Biti u dijalogu.
Pa vidite, Bedžet Pacolja je čovjek koji nema takvih hipoteka ratnih zločina i bilo kakve kriminalne aktivnosti. Ali ako bi se zagrebale ove stvari, počeo od Rusije, i načina kako je on stekao da njegove firme vrše renoviranje Kremlja, pored toliko ruskih, naših, nemačkih i ko zna kojih sve firmi, da kažem na kraju kineskih firmi koji u građevinarstvu sada gaze svet. Od njih ne možete da uzmete ni jedan posao. Da se Bedžet Pacolja pojavi i uzme i ozme da renovira Kremlj.
Znači, hoću još jedno pitanje da vam postavim, bližimo se kraju emisije. Stručnjaci ste za bezbednost i pravosuđe. U toku je proces transformacije, kako čujemo, kosovskih snaga bezbednosti u takozvanu vojsku Kosova. Tu se spominju neka tri puka, od kojih će jedan biti stacioniran ka severu. Također je bilo i najava da će ti zakoni biti usvojeni na albanski praznik, dan zastave, 28. novembar. Da li će doći do svega toga?
Odgovor na to je u Vašingtonu. Dakle, alfa i omega kosovske takozvane vojske je u Vašingtonu. Dakle, ono što odluči Vašington, to u prevodu kao znači NATO, jer moramo imati u vidu, NATO to je Vašington, pomalo London i ostali podizvođači radova. Dakle, to što je neko generalni sekretar NATO zaista ne znači ništa. Sve to odlučuje Vašington. Dakle, Vašington će, gledajući dakle svoje strateške razloge, videti da li će to ubrzavati ili usporavati. Dakle, on ima mehanizme, apsolutno mehanizme da to ili promoviše ili da zaustavi, tako da u velikoj meri mi vidimo određene kao teorija spojenih sudova. Dakle, ako Srbija izvrši određen prodor negde ili se obave neki razgovori u Rusiji sa predsjednikom Putinom, slede određene reakcije. Mi ne znamo, mi obični ljudi i obični građani ne znamo šta se tamo razgovaralo, ali obavještajne službe sigurno znaju, i onda slede reakcije. Pogledajte sada, dakle, roba iz centralne Srbije je oporezovana 10% u jeku tih takozvanih briselskog pregovora. Dakle, to je poruka sa idejom da bi to kao moglo biti još i više. Bez obzira što ta CEFTA sporazum 20 ili 15-20 godina već funkcioniš. Pritom su pridodali neslučajno Bosnu i Hercegovinu, prevodu Republiku Srpsku, odnosno da bi tamo radikalizovali pre svega Bošnjake koji trpe ekonomske probleme, da bi pritisli taj takozvani srpski faktor, a opet ima veze sa definisanjem vlasti u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj.
I sve to je zapravo jedan korpus pritisaka.
Da, to je korpus pritisaka i onda se naravno planski se dokazuje da će jedan puk biti na severu, jer Bože moj, granice su tu državne, pa je teritorija suverena. Iako sever Kosova, dakle prema svim tim i rezolucijama i dogovorima i NATO garancijama NATO saveza, ne bi smelo, dakle, niko sa tim, da kažemo, dugačkim cevima,
bez,
da
naravno,
bez saglasnosti.
Evo hoću Srbije da pitam i drugog gosta vrlo kratko, da li vi očekujete da će doći do formiranja takozvane vojske Kosova?
Nažalost, vojska Kosova je faktički formirana, ona samo treba da se formalizuje, i slažem se sa gospodinom profesorom, to se u Vašingtonu odlučuje i tamo će se odlučivati. Ako oni pritisnu taster preko okeana, to će se ovdje dogoditi i imaće one reperkusije koje oni hoće da postignu sa tim. Ja nisam, nažalost, mogao da shvatim strategiju naše države u tom delu. Šta mi možemo da uradimo ili šta smo u stanju da uradimo. Ili šta hoćemo ili smemo da uradimo. To je sve ostalo nedefinisano. Možda je to sa aspekta međunarodne politike i dobro, ali ja kao građanin i neko ko sam malo razmišljao o tim stvarima, iskreno nisam mogao da shvatim šta je to. Ja jedino što mogu da vidim, to je da mi potpuno suprotnim, da mi suprotnim načinom idemo ka onome, neko nas gađe kamenom, a mi njega hlebom. Ja samo bih hteo da pitam dokle.
Evo, vidite, ovdje moramo
10% se povećavaju cene, izvinjavam se samo da kažem, 10% se povećavaju porezi i tako dalje, najavljuju više, ali mi imamo kao prioritet izgradnju Road 6, se zove ta njihova transverzala od Jadranskog mora do i nama je prioritet Niš.
Definitivno smo na samom kraju emisije.
Ja to ne mogu da razumijem.
Ajde, bi još tema za razgovor. Svakako hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Ilija Kajtez, profesor na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost, Goran Petronijević, advokat, ton majstori Miša Milanov, Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno.